O aktivnostima njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji će danas i sutra boraviti u Gruziji, govori monah Pavle Kondić.
Njegovo visokopreosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije ovu nedelju proveo je u svojim radnim obavezama u patrijaršiji u svojstvu najstarijeg člana Svetog arhijerejskog sinoda, a jednako i u svojstvu arhijereja koji po blagoslovu patrijarha brine o duhovnim potrebama arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Izvršavajući sve te obaveze, gospodin mitropolit je imao mnogo radnih sastanaka, od kojih ćemo sada samo nabrojati nekoliko, da bi slušalci Radio Svetigora imali predstavu koliko je zahtevan i obavezan i težak posao mitropolita Amfilohija ovih dana u službi, znači člana Svetog arhijerejskog sinoda. Naime, u četvrtak je visokoprosvećeni mitropolit služio svetu liturgiju u patrijaršijskoj kapeli, čime on u stvari i svakoga dana kada boravi u Beogradu služi liturgiju i čime nastavlja onu blagoslovenu tradiciju koju je patrijarh Pavle imao dok je mogao i dok je imao snage da svakodnevno služi svetu liturgiju. Tako je dakle na svetoj liturgiji u četvrtak uručio čin protojereja ili Rosiću parohu Beogradskom po odluci patrijarha Pavla, a potom je imao prijem sa ministrom kulture u vladi Republike Srbije, gospodinom Vojislavom Brajevićem, kojom prilikom je mitropolit sa svojim saradnicima i sa ministrovim saradnicima razgovarao u vezi obnove naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Posle toga je mitropolit prisustvovao predavanju akademika Dejana Medakovića, bivšeg predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, u samoj zgradi akademije na temu Karlovačka mitropolija u istoriji srpskog naroda. U popodnevnim satima visokoprosvećeni mitropolit je otišao do Novog Sada, gde je na Novosadskom sajmu posjetio sajam verskog turizma. To je manifestacija koja je ove godine počela sa radom, a koja je okupila predstavnike svih glavnih verskih zajednica na teritoriji Srbije, znači Srpsku pravoslavnu crkvu, Rimokatoličku crkvu, Islamsku zajednicu i još par protestantskih denominacija, Evanđelističku crkvu Vojvodine, na primjer. U jednoj od glavnih hala Novosadskog sajma, dakle, predstavljena je duhovna ponuda Srpske pravoslavne crkve za zadovoljenje, dakle, hodočasničkih potreba našega naroda, a i svih onih posjetilaca naših svetinja koji žele da ih vide i posjete i saznaju nešto o njima kao duhovnim, ali jednako i kulturnim i umetničkim spomenicima kulture. U petak je visokoprosvećeni mitropolit također sa početkom u 6 sati ujutru služio svetu liturgiju u patrijaršijskoj kapeli, a potom je pričestio njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Pavla, kao što je ga pričestio također u toku svete liturgije i prethodnog dana u četvrtak. Posle bogosluženja mitropolit je imao sastanak sa lekarima, stručnjacima sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu, koji vode računa o zdravlju njegove svetosti patrijarha. Potom je imao sednicu eparhijskog upravnog odbora arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a u popodnevnim satima visokoprosvećeni gospodin mitropolit Amfilohije krenuo je u Gruziju, daleku Gruziju, na svečanu proslavu 1400 godina manastira Mcket, glavnog duhovnog središta gruzijskog naroda, ono što je u stvari za nas, na primjer, Srbe, manastir Studenica. U pratnji njegovog visokoprosveštenstva je protođakon Stevan Rapajić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Danas, dakle, u subotu i sutra, visokoprosvećeni mitropolit će prisustvovati svečanostima koje su zakazane, a kojima će načastvovati njegova svetost patrijarh carigradski gospodin Bartolomej, svakako sa još najvišim predstavnicima ostalih pravoslavnih crkava. Očekuje se i moskovski patrijarh Aleksej II, a naravno bit će i prijem sa predsjednikom Gruzije i ostalim najvišim zvaničnicima te zemlje. Gruzija je, da kažemo, i to jedna od najstarijih hrišćanskih zemalja, u kojoj je, i to je ostalo dobro zapisano u istoriji, hrišćanstvo postalo slobodna i zvanična vera desetak godina pre Rimskog carstva, pre Milanskog edikta 313. godine. Sveta ravnoapostolna Nina je prosvetitelj Gruzije, ona je njihov nacionalni svetitelj i zaštitnik, kao što je to kod nas u srpskom narodu Sveti Sava. Za radio Svetigoru, monah Pavle Kondić.